COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, temos unha visita real ás portas. O vindeiro luns, 13 de maio, a Raíña Sofía visita as instalacións do Banco de Alimentos de Lugo. Evidentemente, a nova foi acollida con sorpresa, pero tamén con satisfacción pola súa directora. A Madona Núñez lembra que o Banco de Lugo é dos pequenos, pero tamén defende que con poucos recursos sempre, sempre vai cumprindo coa súa función, atender dos máis necesitados. Diso se trata, Amadora Núñez.
A outra semana chamáronos de Casa Real de que a Reina Sofía tiña interés por vir ao Banco de Alimentos de Lugo. Pois dixemos aquilo de, mira, somos, o que vos digo sempre, somos un banco humilde, pouca cousa, pero tratamos de cumplir como os vos. E sin moitos medios, e sin moito tal, pois hasta de aquí, pois fómolo facendo.
Evidentemente, son días de moita actividade no Banco de Alimentos. O traballo diario, o reparto de comida entre centos de familias con poucos recursos, súmanse os preparativos da visita. Dá o mesmo o traballo. A ilusión pode con todo, Amadora.
Agradecidos, emocionados, e preparando con moito medo, a que a responsabilidade nos supera, non saibamos estar á altura das circunstancias, pero suprímolo sempre a inexperiencia, con corazón e boa voluntad.
Pois diso se trata, de poñerlle as cousas corazón e boa vontade. Boa tarde, son José Luis Ramudo, en canto a tempo, pero hoxe agardamos grandes claros, tempo solleiro, suben as temperaturas, chegaremos aos 25 graos nas horas centrais do día. Pero tranquilos, só é o principio. Prepárense para pasar calor nas próximas horas. Mañá, segundo a previsión, rondaremos os 30 graus en Lugo cidade. Imos formular, deixar no aire unha pregunta. Aí queda. Hai alguén que se adica a queimar colectores no campus universitario? A pasada madrugada, bombeiros e policía local tiveron que intervir para sufocar un incendio en varios colectores na rúa Estrada da Granxa. Nada raro, en principio, sucede a veces. Pero é moita coincidencia, porque algo parecido sucedía tamén de madrugada hai tan só uns días e a uns poucos metros na rúa Campos Novos. Polo tanto, a pregunta é pertinente. Alguén está queimando colectores na zona do campus? Seguiremos de preto este tema. E atentos a esta historia. Sanidade indemnizará con 30.000 euros a unha nai de Lugo que perdeu o seu fillo case ao final do embarazo. Estaba na semana 37 de xestación. Recoñece unha mala praxis médica. Nos conta esta historia Baruc Domínguez.
Segundo informou o colectivo El Defensor del Paciente, a moza, que tiña 28 anos no momento dos feitos e estaba na semana 37 do embarazo, acudiu en novembro do 2020 ao PAC de BCRA, despois de sufrir vómitos e dores na boca do estómago. O médico que atendeu tomoulle a tensión cuns resultados moi elevados, pero non lle deu maior importancia e recetoulle primperán e paracetamol. 5 días despois, xa no Hospital Lucus Augusti de Lugo, comunicáronlle a nai a ausencia de latexo fetal e un desprendemento da placenta, polo que o bebé non se puido salvar. Dende a Consellería de Sanidade recoñeceron a mala praxe do médico que atendeu en BCRA, polo que indemnizarán a nai con 30.000 euros polo acontecido.
E tamén che contamos que o propietario dun bar foi detido pola policía local de Lugo por agredir e empurrar a unha muller coa que mantén unha relación sentimental para botala do establecemento. Unha rapaza de 28 anos. Cando chegaron ao local, a rapaza comentoulles aos policías que a disputa entre ambos veu porque el non quería devolverlle uns cartos que lle prestara. Entón, el acolleulle o móvil, que lle regalara ela, e tamén lle pagaba as facturas, e aí comezou a disputa que acabou de malos modos. Acabou, de feito, co propietario no calabozo e con ela nun centro médico. Máis asuntos, o BNG ven de presentar iniciativas no Congreso dos Deputados para exixirlle a Renfe e ao goberno que rectifiquen. Saben que nos últimos días suprimiron a conexión directa de Lugo con Ourense, un autobús que recollía os usuarios do último tren AVE que chega a Galicia para desplazalos de Ourense a Lugo. O BNG di que iso é perder unha nova frecuencia, unha nova conexión de Lugo co resto da meseta. Escoitamos a Néstor Rego.
Consideramos que é inaceptable que se suprima este servizo,
que deixa sin posibilidade de chegar a Lugo as persoas que collen o último tren desde Madrid ou desde Ourense. Por tanto, o que reclamamos ao Ministerio é que repoña canto antes esa conexión ferroviaria, insistimos, aínda que agora haxa que facer en autobús.
Sonoro encontronazo, bronca política entre o Partido Socialista e o Partido Popular en Lugo. O motivo é que o presidente da Deputación, José Tomé, decidiu desenterrar unha operación urbanística de hai 17 anos. Acusa aos populares de promover un pelotazo urbanístico na zona de Paradai. Tomé comparecía ante os medios de comunicación para cuestionar a venda de 60.000 metros cadrados de terreo público no ano 2007 no entorno de Paradai. A venda de 66 parcelas por algo máis de 3 millóns de euros. Unha venta que, segundo o propio Tomé, se pechou cando o goberno de Cacharro xa estaba en funcións.
Escriturouse, como digo, o día 11, José Ramón tomou posesión o día 14 e registráronse xusto o día anterior, o día 13. Unha cousa toda moi rápida, como podedes comprobar. Notario 11, registro o 13, dous días despois, e toma de posesión o día seguinte. E tamén é conveniente saber, que eso podedes mirar na legislación, que estando en funcións non está permitido legalmente este tipo de actuacións.
A resposta do Partido Popular non se fixo esperar. Os populares lembran que Gómez Besteiro estaba ao tanto da venda das parcelas. De feito, ratificou a operación co seu voto a favor como conselleiro de Suplusa. Ademais, deulle luz verde a esa operación xa como presidente da institución. O Partido Popular di que Tomé é un presidente en blanco e negro, un político cabreado co seu partido por deixalo fora da executiva do Partido Socialista. E escoitamos o popular Antonio Mejide.
É demostrar que é un presidente en blanco e negro. Un presidente en blanco e negro porque é moi triste que despois de varios mandatos de tres presidentes da Diputación do Partido Socialista teña que retrotraerse 17 anos atrás para criticar a un presidente xa morto, pero que na práctica o único que fai é poner en entredito e contra as cordas o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia. O que fixo hoxe José Tomé é poñer de manifesto o seu enfado porque o deixaron fora da directiva do PSDG.
Bueno, é a interpretación que fai o Partido Popular desa rolda de prensa de Tomé. Evidentemente, se recuperamos un asunto de hai 17 anos, seguramente haberá máis capítulos. Seguiremos informando. Chega o bo tempo, estamos no inicio da BBC, a tempada de bodas, bautizos e comunións aquí na provincia de Lugo. O sector dos eventos move cada ano millóns de euros e crea moitos postos de traballo aquí na nosa provincia. Superada a pandemia, as previsións melloran ano a ano. Parece que para esta tempada, que está a piques de comezar, son realmente boas. Ana Núñez é a xerente do Hotel Torre de Núñez, aquí en Lugo.
Bueno, pois a verdade é que a temporada preséntase animada e co movimento que suele ser habitual en este tipo de eventos. Ahora comeza o mes de maio, que é un pouco cando comenzan o tema sobre todo de comunións e bautizos, claro.
Saben que a Deputación Provincial de Lugo ten un programa dirixido fundamentalmente a colectivos, a asociacións de diferentes concellos para ensinar a nosa provincia, para que os lugueses coñezamos a nosa propia provincia. Os do sur que coñezan a Mariña, os da Mariña que coñezan a Terrachá, chámase Coñece a túa provincia. Ponse en marcha unha nova edición. Pilar García Porto é a responsable de turismo na Deputación de Lugo.
A través deste programa, a Deputación ofrecerá ao longo deste ano un total de 1.870 prazas en viaxes totalmente gratuitas por esta provincia, tamén destinadas a entidades asociativas sen ánimo de lucro de calquera dos 67 concellos lucenses. E, de feito, dende que comenzamos en setembro xa do 2021, máis de 8.000 participantes de 358 colectivos xeraron un retorno económico estimado de máis de medio millón de euros.
E antes de rematar, tamén che contamos que alumnos de 7 centros educativos deronse cita hoxe na Praza de Santa María no Correlingua, unha nova iniciativa, un novo evento, por suposto, que se repite cada ano para lembrar o importante de ter un idioma propio e de empregalo de forma asidua e correcta. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.